Portréty. Vypadá to, že mé zdraví je v podobně chatrném stavu jako polské hospodářství. Zavtipkoval muž se sympatickými poněkud unavenými rysy, poté co se po náhlé nevolnosti vrátil k řečnickému pultu polského parlamentu. Načež dokončil projev a odebral se po své práci. Bylo 12. září roku 1989. I tak by se dal ve zkratce popsat jeden z hvězdných momentů Tadeuše Mazowieckého, legendárního polského premiéra. Sám Mazowiecki se domníval, že kdyby se býval nepovedl experiment s částečně svobodnými volbami v polském létě 1989, vývoj celé střední Evropy by možná šel jinudy. A možná by to celé dopadlo o dost hůř. Nakonec se ale v tom roce zázraku, jak ho nazval očitý svědek středoevropských převratů, novinář Timothy Garton Ash, každý ze sovětských satelitů pokoušel emancipovat po svém. A prvenství v tomto procesu patřilo Polsku a Maďarsku. Právě tyto dvě země revoltu začaly. Polský příklad je pro nás dodnes poučný, stejně jako příběh Tadeuše Mazowieckého, prvního nekomunistického premiéra poválečného Polska.
Portréty.
Portréty pro vás dnes připravili Jan Sedmidubský a Pavel Hlavatý.
Dobrý den.
Já mám rád, když se v našem pořadu mluví o lidech, kteří nejsou černobílí, líp se o nich vypráví. Ale v tomto případě mám pocit, že budeme vzpomínat na jednoznačně skvělého člověka, na kterém se nám těžko budou hledat chyby. Přesněji řečeno, budeme samozřejmě muset rozlišit Mazowieckého jako člověka a jako politika. Jako politik se jistě, řekněme, netaktičností mohl dopustit, což mu paradoxně určitě přineslo body jako občanovi. Narodil se v městečku Plock, které leží na Visle nedaleko Varšavy 18. dubna roku 1927. Pavle, my pak víme snad jenom to, že začal po válce studovat práva, ale nedokončil je. Místo toho se stal novinářem.
No, jeho dostupné životopisy, a to i ty v polštině, o jeho dětství víceméně mlčí. A kromě toho, že tedy dokončil po válce liceum a začal a nedokončil studovat práva tedy, první důležitý bod, který se uvádí, tak je, že se na konci 40. let, konkrétně bývá uváděn rok 1949, začal angažovat v hnutí Pax.
Když se řekne Pax, tedy mír, tak to leckomu může u nás evokovat tu organizaci kolaborantskou, to jest Pacem Interis. A i o téhle té organizaci polské Pax se uvádí, že byla nějakým způsobem loajální, alespoň částečně, ke komunistům. Platí to? A platí to pro Mazowieckého?
Pojem loajální možná přesně nevystihuje tu situaci. Ta organizace byla založena jako vysloveně aktivistická. Musíme si uvědomit, jsme v katolickém Polsku, to znamená řada procesů, které u nás probíhaly, řekněme, v takové spodní linii. To znamená, my známe ten tlak na katolickou církev u nás daleko úspěšnější než v Polsku. Známe jméno, řekněme, Pátera Plojhara v čele obrozené takzvané lidové strany, ale ta situace v tom Polsku byla daleko složitější a to hnutí Pax bylo komunisty, dalo by se říct, možná inspirováno. V jeho čele stála temná postava jménem Piasecký, která byla před válkou spjata s skutečně velmi extrémně krajní pravicí, což je velmi paradoxní a nešlo pouze o tohoto člověka v tom hnutí Pax, bylo těchto lidí více.
Mně to připadá logické, ne paradoxní, když známe kontext střední Evropy a dějiny.
No samozřejmě, ale tak přece jen v souvislosti s Tadeušem Mazowieckým. A samozřejmě tehdy se řada mladých, snad můžeme použít i slovo naivních katolíků, snažila nějakým způsobem angažovat v takovém tom duchu, který by umožňoval alespoň něco. A to hnutí, ačkoliv bylo personálně, zvláště ze začátku, velmi slabé, tak mělo týdeníky, další časopisy, mělo obrovský příděl papíru. Já bych to řekl takovým způsobem, že šlo o to vytvořit laickou organizaci. Něco takového u nás nebylo. Jistého v uvozovkách reprezentanta těch milionů katolíků, kteří samozřejmě v Polsku stále byli a nezmizeli pouze tím, že se Polsko dostalo do sovětské sféry vlivu.
S organizací Pax se Tadeuš Mazowiecki v polovině 50. let rozešel, nebo oni s ním, co je přesnější?
No, on byl z té organizace vyhozen, to znamená, že to je, domnívám se, přesná definice. Pouze bychom snad měli dodat, že předtím v té první polovině 50. let on byl v několika redakcích, dokonce byl zástupce šéfredaktora, redaktor, čili nebyl tak úplně řadovým novinářem. Bylo jasné, že tady se dostává ke slovu osobnost, která má nějaké kvality, je schopná něco formulovat, něco organizovat.
V době toho vyhazovu Mazověcky už čím dál víc míří do politiky. Dostáváme se k nesmírně zajímavému momentu. V Polsku za Gomulkových dob existovalo cosi jako opoziční poslanci. A Mazověcký se dostal do komunistického polského sejmu a setrval tam plných 11 let, od roku 61 do roku 72. Na jaké opoziční platformě?
Po tom roce 56, respektive od něj, tak tam vznikají kluby katolické inteligence a z nich právě jaksi vychází znak, což bylo rovněž laické katolické hnutí, které bylo ovšem, řekněme, přátelských nebo více než přátelských stazích s tou polskou církví. To znamená, nešlo o beranidlo komunistické strany proti církvi, ale šlo o skutečně autentické laické hnutí.
A jak je možné, že mělo své poslance?
No, v prvních volbách po tom polském říjnu 56, tedy v roce 57, se do polského parlamentu dostala pětičlenná skupina, kteří zastupovali tedy to hnutí znak. Dodejme, ještě po těchto prvních volbách v této skupině ještě Mazověcký nebyl. Mazověcký se stal poslancem až při těch následných volbách v roce 61.
Co ale mohli tito opoziční poslanci reálně ovlivnit? Bylo něco takového?
Oni mohli samozřejmě podávat například interpelace a pokud se posuneme historicky trochu dál, tak právě Mazověcký bývá dáván do souvislosti jednak s tou velkou vlnou antisemitismu, kterou Gomulka cíleně rozjel v Polsku po izraelsko-arabské válce v roce 67 a tam došlo ke studentským bouřím a řekněme intelektuálním na začátku roku 68, konkrétně v březnu, a hnutí znak, právě Mazověcký, interpeloval tedy vládu, neboť ti studenti byli zmláceni, policie vnikla do univerzit, tak provedlo interpelaci, což je něco opět v našem kontextu něco zcela neznámého. Pak samozřejmě Mazověcký vystoupil ve chvíli, kdy došlo k okupaci pěti armád, tady právě dejme důraz na to pěti, polská armáda, byť tedy Gomulka z toho asi neměl příliš velkou radost, paradoxně, neboť on patřil k těm jestřábům, kteří tu intervenci velmi prosazovali, ale byl by rád, kdyby sovětská armáda provedla sama, tak prostě Mazověcký opět se tedy distancoval a kriticky se k té okupaci vyjádřil.
Byl tedy zřejmě jedním z mála politiků i v Polsku, kteří to udělali. Počátek 70. let je pro Tadeuše Mazověckého opět zlomový, on se už do parlamentu nedostane. Z toho vyplývá, že vlastně z té praktické politiky polské vypadne a začne se zabývat v podstatě tím, čemu se říkalo létající univerzity.
No, zmiňme asi ten hlavní důvod, kterým možná nebyly ani ty interpelace, ani to prohlášení, o kterých jsme teď hovořili, ale on, když v roce 1970 na jeho konci došlo k velkým jaksi bouřím na polském pobřeží baltském, došlo ke střelbě do dělníků a byly desítky mrtvých, tak on požadoval vytvoření jaksi komise nezávislé, která by to vyšetřila. Což samozřejmě jako byl krok opravdu
přes čáru.
A i když tedy onen zmíněný Gomulka padl po těchto událostech a byl nahrazen Edvardem Gierkem, tak i pro to nové vedení bylo něco takového naprosto nepředstavitelné.
Zbytek 70. let tedy strávil Mazověcký jako řekněme létající docent, nebo jak to vysvětlit?
No, možná bychom měli přece jen tak pod čarou zmínit tu polskou historii. 70. léta v Polsku jsou něco úplně jiného než 70. léta u nás a tam je důležitá ta periodicita těch 70. let, protože do roku 76 je jedno takové období, kdy se Gierkovi daří pomocí zahraničních půjček a úvěrů vytvářet iluzi určité přece jen prosperity, investic a podobně. V roce 76 ale dochází k dalším bouřím pokusům o zdražení. Tentokrát to režim ještě ustál, nicméně důsledkem bylo založení KORU a dalších nezávislých organizací a i pro Mazověckého je to zlom, protože řada lidí, kteří se pohybovali řekněme v takové té šedé zóně ještě do toho roku 76, tak po něm vlastně přechází do té faktické opozice. Tehdy se právě výrazně rozmohl opoziční tisk, těch iniciativ vznikalo výrazně více. A abych se vrátil k té létající univerzitě, tam vlastně navazují Poláci zase na jiné období svých dějin, a sice na období podzemního státu za druhé světové války. Opět pro nás je nepředstavitelné, poté co nám v roce 39 Němci uzavřeli univerzity, tak u nás prakticky k ničemu takovému nedošlo. V Polsku normálně podzemní univerzita fungovala dál a to vzdělání, které mimo jiné získávala i řada těch pozdějších činitelů opozice, bylo právě z tohoto zdroje. Takže bylo i na co navazovat. U nás samozřejmě třeba semináře spojené s jménem Jana Patočky v těch 70. letech také existovaly, ale bylo to v podstatě, mohu-li to tak říct, něco elitního, kdežto v tom Polsku skutečně i prostí dělníci navštěvovali prostě takovéto přednášky, takovéto semináře, a ten Mazověcký měl vlastně paradoxně styk s lidmi, který jako byl u nás třeba nepředstavitelný pro představitele opozice.
Pojďme konečně k historii polských let 80 a 81, je velmi složitá a pokusíme se jí tedy vylíčit především s ohledem na osobnost Mazověckého. Od jakého okamžiku se dá říct, že Mazověcký se stává rovnocenným spolupracovníkem Lecha Valenci?
No, v tom roce 80 dochází k vlně stávek. Jenom stručně zmíním kontext opět historický. Ta polská povstání proti komunismu 56, 68, 70, 76 ukazují, že ta polská společnost byla z těch východoevropských vlastně nejvíce v konfliktu s tím komunismem. Dodejme, ta povstání mají stále radikálnější charakter. Dochází tam k určité sebereflexi. V roce 70 se vlastně stává z takového řadového elektrikáře Lecha Valenci jeden z lokálních vůdců a on si tehdy, sám to uvádí i ve svých pamětech, uvědomoval, že vlastně problém je, že nemají koncepci, nemají program. Ti prostí dělničtí vůdci potřebují nějaké, řekněme v uvozovkách, intelektuální zázemí. To znamená, že poté, co dochází k určitému propojení v tom roce 80 mezi těmi různými jednotlivými centry stávkovými, tak Lech Valenca zve zástupce té opozice, která už tam několik let v podzemí v Polsku existuje, a do těch loděnic právě mimo jiné přicházejí, uvádí se ty hlavní dvě jména, to je tedy Tadeusz Mazověcký a Bronislav Geremek, a stávají se poradci Lecha Valenci, a Lech Valenca najednou disponuje, řekněme dnešním termínem, mozkovým trustem.
Já tedy jenom upřesním, co se podařilo. Oni spolu vytvořili tandem, podařilo se jim v podstatě legalizovat nezávislé odborové hnutí, prosadili osvobození politických vězňů, částečnou svobodu slova, řekněme, shromažďování a spolčování. Jenomže tahle epizoda částečného nadechnutí se čerstvého vzduchu skončila v noci ze 13. na 14. prosince 1981.
Obyvatelky i obyvatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zwracam się dziś do was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. Dorobek wielu pokoleń, zniesiony z popiołów polskich...
W nocy z 12. na 13. prosince 1981, jak známo, vyhlásil generál Wojciech Jaruzelski v Polsku výjimečný stav. Mazověckého vytáhla policie z hotelu v Sopotech a byl internován. V internaci pobyl rok, pak ho pustili. Jedna z mnoha hlášek, která se ke vztahu Mazověckého a Valenci traduje, je Valencovo: než se pan Tadeusz zamyslí, tak já třikrát vystřelím. Nebo něco v tom smyslu. Byl skutečně Mazověcký typ člověka, který vlastně vyvažoval tu Valencovu prudkou povahu tím, že byl prostě větší taktik a ještě navíc to, čemu se u nás, jak si po lidovecku říká, klidná síla?
No, on byl v prvé řadě intelektuál, který skutečně promýšlel různé varianty řešení a samozřejmě hraje tam i tu roli, i jeho osobní povaha. On patřil k takovým, řekněme, pomalejším, i to jeho vystupování je takové, na rozdíl od Lecha Valenci, které je prostě impulzivní, tam vidíme už osobnostní i povahové rozdíly, tedy výrazně.
V podstatě lepší politik, můžeme říct, pro ty běžné doby.
No, to je otázka, zdali Lecha Valencu označit za politika, neboť on byl skutečně odborářský vůdce par excellence.
Tak byl-li prezidentem, nic jiného nám nezbývá.
ale abych pokračoval dál, Mazověckému bylo umožněno v té druhé polovině 80. let legálně tedy vyjet ven a on byl venku, tuším, že skoro rok a velmi se angažoval ve prospěch Solidarity. O tom, jak ta moc byla slabá, to dokazuje to, že mu nebylo prostě odebráno občanství a nebyl ponechán jako hnusný zrádce v zahraničí, ale on se prostě normálně vrátil i poté, co tedy byl v kontaktu samozřejmě s těmi zahraničními exponenty Solidarity a i ze zahraničím, kde velmi tedy plédoval pro Solidaritu a proto, aby byla legální a proto, aby došlo k nějakým změnám.
Tak následující ukázka pochází z knihy novináře Timothy Garton Ashe Rok zázraků. Napsali očitý svědek těch dějných zvratů ve střední Evropě, konkrétně v Budapešti, Varšavě, Praze a Berlíně. Ocitneme se nejprve v roce 1988.
Strávil jsem den v rodišti Solidarity, v loděnicích Vladimíra Iljiče Lenina v Gdaňsku, kam mne, abychom se vyhnuli pohotovostním jednotkám policie blokujícím vstupy na nádvoří, protáhl přes zeď pod mohutným potrubím a kolem rezivějícího trupu sovětské lodi jeden sympatický student. Ve štábu stávkového výboru jsem uviděl Lecha Valensu, jak v pruhovaných kalhotách a kožených pantoflích debatuje s jedním ze svých hlavních poradců, katolickým novinářem Tadeušem Mazověckým. Půlka výboru postávala kolem. Mazověcky se pokoušel Valencu přesvědčit, aby do jednání vložil celou svoji autoritu, ale ten lišácky odmítal. Panie Tadeušu, říkal, na jednání a rozumy jste tady vy. A pan Tadeuš se přes Valencovo rameno ušklíbl, jako by chtěl říci, co mám s takovým člověkem dělat.
Takzvané rozhovory u kulatého stolu a následné částečně svobodné volby v Polsku v letě 1989, to jsou pojmy dnes už poměrně věhlasné. My si teď poslechneme část rozhovoru interpretovaného, který poskytl Tadeuš Mazověcký v roce 1999, tedy s desetiletým odstupem, českému časopisu Reflex, konkrétně Jefimu Fištejnovi. Řeč byla o těch volbách, respektive volební kampani, a rozmluva začala takto.
Na zdi kousek od vás visí váš volební plakát. Je na něm želva a nápis I v životě želvy jsou chvíle, kdy musí dát někomu přes hubu. Jak vzniklo toto spojení? Tadeuš Mazověcký a želva.
Ten výrok je z jedné satirické písničky. A želva, to je moje přezdívka, protože se tak pomalu zvolna rozhoduji. Na svou obranu ale musím říct, že když současný premiér hodnotil na Královském zámku ve Varšavě desetiletí polských přeměn, tak o mě prohlásil, že jsem byl nejrychlejší želvou v dějinách.
Které události byly podle vás v roce 1989 pro vývoj v Polsku nejdůležitější?
V 89. byly pro vývoj v Polsku rozhodující tři události. Nejprve kulatý stůl, pak volby 4. června a nakonec 12. září, kdy byla ustavena vláda a já jsem se stal premiérem. Vše, co se odehrálo do tohoto zářijového data, bylo pořád ještě bojem za rozšíření sféry svobody v rámci existujícího komunistického systému. 12. září však znamenalo převzetí odpovědnosti za stát.
Poláci často zdůrazňují, že byli první, kdo začal s demontáží komunistického režimu. Proč je to důležité?
Změny probíhaly pouze v Polsku a my nevěděli, co se bude dít v ostatních zemích, jak dlouho zůstaneme osamoceni. Vzpomínám si, že když jsem se stal premiérem, měl jsem podle předem domluveného kalendáře záhy oficiálně navštívit Prahu. Nechtěl jsem na tuto návštěvu jet, protože jsem čekal na změny v Praze. Nechtěl jsem také svou přítomností podpořit tehdejší pražský režim, o kterém jsem byl přesvědčen, že musí dříve či později padnout. Tehdy mi napsal Václav Havel. Ve svém dopise hovořil o vězněných lidech, o tom, že Ján Černogurský sedí za mřížemi. A tak jsem písemně intervenoval u tehdejšího československého komunistického vedení a Havlovi jsem odepsal. Pracovníci našeho velvyslanectví pak měli při doručení dopisu potíže s českou policií.
Timothy Garton Ash popsal nebo vystihl atmosféru prvních polosvobodných voleb v Polsku 4. června 1989 takhle.
Zdi po celé zemi pokrývala jména a tváře kandidátů Solidarity. Každého z nich představovala fotografie ve společnosti Lecha Valenci. Šlo o ony snímky ze shromáždění v Loděnicích Vladimíra Iljiče Lenina. Dole stálo jednoduché poselství napsané Valencovou rukou. Musíme zvítězit. Nalézt jména koaličních stranických kandidátů naopak často vyžadovalo zdlouhavé pátrání. Plakáty Solidarity byly červeno-bílé s charakteristicky neuspořádaným textem. Strana se uchýlila na několika místech k vyšisované konzervativně modré barvě. Jejich typickým heslem bylo S námi je to bezpečnější, což bylo, jak poznamenal jeden italský pozorovatel, heslo vhodnější pro antikoncepční prostředky než pro parlamentního kandidáta.
Rozhovory u kulatého stolu, z nich vzešlé první polosvobodné volby v Polsku. Když se k tomu historici znovu a znovu vrací, tak vlastně je to neuvěřitelně pozoruhodný proces, kterého se další středoevropští šéfové komunistických stran, ti, kterým historik Karel Durman přezdívá Banda 4, to znamená Husák, Honek, Živkov a Čaušesku, se toho museli zděsit. Ale jaká byla vlastně cesta od kulatého stolu k volbám, respektive jakým způsobem vznikla ta dohoda o volbách a co obsahovala přesně?
No, tam samozřejmě požadavek Solidarity byl zcela svobodné volby. To znamená, ten kompromis, já se pokusím stručně vylíčit, v čem vlastně ty polosvobodné volby spočívaly. Polský parlament měl dvě komory, Sejm a Senát. A zatímco v Sejmu bylo pouze 35% mandátů určeno k volné soutěži demokratické, to znamená, kdo vyhraje, dostane mandát. Zbytek byl určen pro blok Polské sjednocené dělnické strany a těch dvou zcela...
Něco jaksi, jako Národní fronta.
Přesně tak, marginálních politických stran, k tomu se ještě vrátíme.
Tak já ti do toho skočím. Sejm a Senát, která z těch komor je dolní a horní a která v té době měla větší důležitost?
Důležitost samozřejmě větší měla komora dolní, tedy Sejm. Dodejme, že ten Senát byl vlastně v této době obnoven, to je důležité zmínit. A tudíž tedy polští komunisté se domnívali, že dát prostor té opozici případně nějakým způsobem v té horní, v uvozovkách méně důležité komoře, bude daleko jednodušší. Proto v Senátu byla ta soutěž 100%, to znamená, tam se skutečně volilo zcela demokraticky. Ale nyní dodejme ještě další věci. Jeden z důsledků těch jednání u kulatého stolu bylo, že bude zřízená, respektive obnovena funkce prezidenta Polské republiky. V té době nebyla. Tato funkce byla zrušena v 50. letech, dál se k tomu nebudeme vracet. Tak tuto funkci bude vykonávat Wojciech Jaruzelski. A poté, co volby dopadly tak, jak dopadly, to znamená, že Solidarita skutečně získala téměř 100% toho, co mohla získat, tak Lech Valenca bez porady s většinou svých poradců udělal onen geniální tah, kterým vlastně dostal komunistickou stranu najednou do velmi nevýhodné pozice. On oslovil ty dvě marginální politické strany a nabídl jim koalici proti komunistům. A najednou to, že ta koalice předtím měla zajištěných těch 65%, se ukázalo, že je to málo.
Iluze. Prostě došlo k řízené dezerci.
Něco na ten způsob. A pak sama Solidarita, která chtěla dodržet ten proces, že Jaruzelský bude tedy zvolen prezidentem, měla problém, protože ty strany, které přeběhly od komunistů, alespoň někteří jejich poslanci nechtěli toho Jaruzelského volit, takže Solidarita nakonec, aby dodržela tento bod, tak někteří její poslanci museli znehodnotit své, tedy voličské lístky, aby snížili to kvórum a Jaruzelský byl tedy většinou jediného hlasu skutečně tím prezidentem zvolen.
Mazověcký měl obrovské charisma, přitom mi připadá, že on odmítal jaksi politicky pracovat s davem, zvlášť poté, co byl zvolen premiérem. Navíc později řekl, mohu být dobrým nebo špatným premiérem, ale nikdy nebudu loutkou. V tomto smyslu uvažovali o něm v Solidaritě jako o muži, který by měl převzít moc, jaksi byla ta volba jednoznačná, anebo ještě jinak uvažoval o tom vůbec on sám?
No, do té funkce premiéra ho vlastně dotlačil Lech Valenca. Solidarita původně nepočítala vůbec s tím, že by se vlády účastnila, potom ale ten proces byl tak dynamický, že jako musela připustit a ve chvíli, kdy už to musela připustit, tak samozřejmě toho se týká i článek například proslulý Adama Michnika, váš prezident, náš premiér, tak začala požadovat tedy toto křeslo. A ten vývoj dostal obrovskou dynamiku. Je paradoxem, že Tadeusz Mazowiecki byl velkým odpůrcem toho, aby Solidarita tuto funkci převzala. A poté, co tedy bylo jasné, že tedy tu funkci dostane, dodejme ještě jako intermezzo, Jaruzelský nejprve jmenoval premiérem generála Kiščaka, což byl ministr vnitra, který se výrazně podílel na represích proti té podzemní Solidaritě, ale jemu se nepodařilo tu vládu sestavit a tudíž další byl tedy na řadě člověk ze Solidarity a na Valencův apel Mazowiecki tuto roli přijal. Bylo zajímavé, ono se původně počítalo s tím, že tuto funkci převezme Lech Valenca. Ale dodejme, že Lech Valenca, jak jsem hovořil před chvílí, byl odborářský politik, měl v sobě jisté procento populismu, ale měl i, to je skutečně pravda, velký politický instinkt. Jemu muselo být jasné, že ten člověk, který převezme takovouto funkci v takovéto době, je v zásadě obětován. Budou s ním spojovány bolestné reformy, budou s ním spojovány všechny ty kroky, které nezbytně tu společnost nějakým způsobem rozdělí, nějakým způsobem dojde k určité sociální ještě větší stratifikaci, než jaká tam byla. A ty reformy prostě budou velmi bolestné a ten, kdo s nimi bude spojován politicky, což samozřejmě premiér tehdejší vlády, tedy Tadeusz Mazowiecki bude, tak je v zásadě politicky odepsán.
Jen pro zajímavost, jak reagoval Československý rozhlas na sestavování nové polské vlády, uslyšíte část z rozhlasových novin z 20. srpna 1989.
A nyní zprávy ze zahraničí. Po oznámení polského prezidenta Wojciecha Jaruzelského, že navrhne do úřadu premiéra člena vedení Solidarity Tadeusze Mazowieckiego, pokračují v zemi jednání o složení nové vlády. Telefonuje k tomu náš zpravodaj Petr Lukeš.
Kandidát na úřad premiéra Tadeusz Mazowiecki se účastní jednání v Gdaňsku. Jde o společné zasedání prezidia, tedy užšího vedení Solidarity s parlamentním klubem, na kterém se posuzují možnosti sestavení nového kabinetu. Předmětem jednání je nepochybně i stanovisko přijaté na závěr 14. zasedání ústředního výboru Polské sjednocené dělnické strany včera pozdě večer. Ústřední výbor strany se vyslovil po bouřlivé diskusi pro spolupráci s koalicí, která se v minulých dnech vytvořila kolem Solidarity, i když se zvažovala možnost, že PSDS přejde do opozice. I Tadeusz Mazowiecki hovořil v rozhovoru pro polskou televizi o široké koalici, do které budou mít přístup všechny reformátorské síly, včetně Polské sjednocené dělnické strany. Formálně se tedy obě strany shodují. Solidarita se však netají tím, že v nové vládě hodlá zaujmout dominantní postavení. Je ochotna přepustit Polské sjednocené dělnické straně ministerstvo obrany a ministerstvo vnitra a možná ještě jedno, dvě křesla. Názor vedení strany včera pozdě večer vyslovili na tiskové konferenci tajemníci ústředního výboru Slavomír Vjatr a Marek Krul. Takové zastoupení by bylo pouhou fasádou. O koalici má Polská sjednocená dělnická strana své konkrétní představy. Požaduje, aby v nové vládě byl vyvážený podíl jednotlivých parlamentních stran na politické moci i na odpovědnosti. Prakticky se tedy názory na poměr sil ve vládě, ve vedení Solidarity a Polské sjednocené dělnické strany zatím dost různí. Jednání o složení nové vlády v příštím týdnu rozhodně nebudou jednoduchá.
To nebudou a tolik Československý rozhlas. V roce 2009 Tadeusz Mazowiecki odpovídal na otázky slovenského deníku ZME.
Před 20 lety ve volbách komunisté prohráli na plné čáře a svoji porážku uznali. Překvapilo vás to?
Více než naše vítězství mě překvapila jejich totální prohra. Ani komunisté to nečekali. Vzpomínám si, že pán, který volby organizoval, se trápil, že Solidarita získá příliš málo míst a společnost si proto bude myslet, že volby byly sfalšované.
Vládu jste sestavil za 3 týdny. Co přitom bylo nejtěžší?
Tehdy mi vyčítali, že jsem jí dal dohromady velmi pomalu. Ale nebylo jednoduché najít správné lidi. Tehdy se, na rozdíl od dneška, necpali do vlády. Všichni chtěli radit, ale nikdo nechtěl převzít odpovědnost.
Ani komunisté se necpali?
Bylo jasné, že jim nemůžeme vzít ministerstvo obrany a vnitra, takže jsme nejtěžší boje sváděli o ministerstvo zahraničí. Chtěli ho, ale já byl přesvědčený, že jim ho nemůžeme dát, protože je to naše vizitka v zahraničí a ta vizitka musí být absolutně nová.
Jak jste je nakonec přesvědčil?
Nepřesvědčil, prostě jsem řekl, že jim ten rezort nedám.
Jisté doplnění nabízí britský historik maďarského původu Viktor Sebastian ve své knize Pád východního bloku.
Někdy mu připadalo, že bývalý elektrikář je až příliš svévolný a diktátorský, neochvějně však věřil jeho úsudku ohledně lidí i potřebné taktiky. Valenca proto cítil určitou jistotu, že může využít svého osobního kouzla a přesvědčit Mazověckého, že vláda solidarity byla v této době jediným rozumným postupem a že on, Mazověcky, byl tím správným mužem, který by měl stanout v jejím čele. Svádění, jak danou událost jednou nazval sám Mazověcky, aniž by beze zbytku žertoval, se odehrálo večer 18. srpna při večeři v bezútěšné restauraci omšelého, avšak kdysi přepichového podniku Europejský hotel, stojícího na okraji varšavského Starého města. Mazověcky zpočátku na oko prohlašoval, že o danou funkci nemá zájem a trval na tom, aby se jí ujal samotný Valenca. Pak nadhodil, že ji přijme pod podmínkou, že mu Valenca poskytne volnou ruku a nebude se pokoušet řídit věci ze zákulisí. Nepřál si ani, aby na něj vyvíjela tlak skupina lidí, pohybujících se ve Valencově okolí. Trval také na osobním výběru svého týmu ministrů bez toho, aby mu někdo další nahlížel přes rameno. Valenca souhlasil, že se bude držet v pozadí, řekl ale, že pro případnou spolupráci bude vždy k dispozici.
Úryvky z vysílání Československého rozhlasu už jsme slyšeli, teď Polská televize i s pro nás velmi pěknou netypickou znělkou hlavní zpravodajské relace. Je 12. září 1989 a do parlamentu předstoupí Tadeusz Mazowiecki se svou, řekněme, inaugurační řečí.
A więc taki jest skład rządu. Jego program przedstawił w sejmowym expose premier Tadeusz Mazowiecki.
Zwracam się do wszystkich moich rodaków. Jestem przekonany, że zdecydowana większość Polaków w podobny sposób pojmuje cele, do których powinniśmy zdążać. Nosi w sercu ten sam ideał ojczyzny. Pragniemy godnie żyć.
Ohledně vlády s komunistickými straníky dosud ovládajícími armádu a policii Mazověcky nakonec změnil svůj názor. Je mnohem nebezpečnější mít komunistického generála u sebe doma, nebo ho nechat před dveřmi. Bylo mi jasné, že pokud strana nebude nějakým způsobem zastoupena ve vládě, reformy nebudou moci být provedeny poklidnou cestou. Zbytek vládního týmu se z větší části skládal z bývalých disidentů, jakými byli například ekonom Balcerovič, který se stal ministrem financí a který byl pevně rozhodnut zahájit svou léčbu šokem. Dojetí spojené s momentem, kdy se Mazověcky stal prvním postkomunistickým premiérem v celém sovětském bloku, ho téměř přemohlo. Když si zdvořile potřásal rukou s každým z členů staré vlády stranických funkcionářů, plakal. Většina z nich naopak vypadala zmateně. Poté na obě tváře políbil Geremka jako nově zvoleného vůdce skupiny poslanců Solidarity. Valencu natočili u něj doma, jak celou událost sleduje v televizi. Za jeho mrožími kníry se objevil doširoka roztažený úsměv a Valenca ukázal dva prsty vztyčené do V, gesta oznamujícího vítězství.
Tolik ten inaugurační den Tadeuše Mazověckého a jeho projev parlamentu a i ta situace tak, jak vlastně byla mezi hlavními vůdci Solidarity. Jednou z prvních návštěv, kterou Mazowiecki ve funkci vykonal, byla Moskva. Byl to paradox, protože s novým šéfem polských komunistů Rakovským se Gorbačov prozatím, a teď dobře poslouchejte, setkat nechtěl, neboť by to prý zbudilo dojem, že se Sovětský svaz vměšuje do polských záležitostí. Bez komentáře. Není bez zajímavosti, jak lakonickou zprávu přinesl o moskevské návštěvě opět Československý rozhlas. Naše státní médium se prostě snažilo tvářit, jako by se nechumelilo. Ostatně jsme u nás měli už jiné starosti. Bylo 23. listopadu 1989.
Další zprávy ze světa. Předseda polské vlády Tadeusz Mazowiecki přiletěl dnes do Moskvy na pětidenní oficiální návštěvu. Se sovětskými představiteli bude jednat o spolupráci a dalších otázkách oboustranného zájmu. Polského premiéra přijme Michail Gorbačov. Tadeusz Mazowiecki rovněž navštíví Katyn u Smolenska a Leningrad. V Budapešti zasedá Národní shromáždění, které se zabývá tříletým hospodářským...
Jedno z posledních kožených vysílání rozhlasových novin v totalitním duchu. Jak je vidět, dění v Polsku věnoval celých 20 vteřin. Ve skutečnosti se s návštěvou Moskvy pojila jedna z nejbizarnějších a nejhumornějších mazovického zkušeností za dobu jeho premiérství. Následující vzpomínku pronesl Mazowiecki na setkání časopisu Listy v Olomouci na podzim roku 2004.
Já akorát tedy byl s oficiálnou vizitou v Moskvě.
Můžu říct, že zrovna když už se dostali do té nezvratné situace demokratické změny v tehdejším Československu, já jsem zrovna byl na návštěvě u Gorbačova v Moskvě.
A i po taky rozmově s Gorbačovem, která byla krutej celé vizity, ten šéf protokolu diplomatického mě zapytal, no, co pan chce teraz robić? Czy pan chce odpocząć? Czy pan może chce się przespacerować? Ja powiedziałem tak, chętnie się przespaceruję.
No a když skończył ten hlavní rozhovor, se ptali, jestli se chci teď si odpočinout nebo se projít. Ja jsem říkal, ano, rád si udělám procházku.
A ja nigdy nie byłem w Moskwie, to było pierwszy raz.
Ja jsem nikdy w Moskwie předtím nebyl, to bylo poprvé.
No i pierwszy raz być w Moskwie i grają człowiekowy hymn narodowy polski, to było przeżycie dla mnie.
No a być poprvé w životě w Moskwie, a když człowieku przy tom hrají polską národní hymnu, no to byl pro mnie samozřejmě neobyčejný zážitek.
A więc ja mu powiedziałem, że ja chętnie bym poszedł na Arbat.
Takže ja jsem mu řekl, že bych rád šel na Arbat.
A on mě zapytal, a kiedy? Ja mówię, no zaraz.
A tak se ptali, a kdy? A ja jsem řekl, no hned.
A on mi nie, no za godzinę.
Říkají, ne, no ne, tak až za hodinu.
No jak jsme pošli na ten Arbat, to už Arbat byl trochu pustý.
No jak jsme šli na ten Arbat, tak ten Arbat byl takový trochu prázdný.
No i tam jsme šli i já powiedziałem do moich współpracowników, no może byśmy tutaj gdzieś weszli do, na jakąś herbatę, kawę i tak dalej. Oni się zaczęli rozglądać, no i była tam taka restauracja, która się nazywała Pracha.
No myśmy tam tak szli, ja sam rzekał swoim tam kolegom, żebych tak niekam na kawę, na czaj, tak się zaczęli rozliczyć, a teď widzieli, że tam restauracja Pracha.
Ale odbywało się tam ileż tam 10 wesel akurat tego wieczoru.
Zrovna ten wieczór se tam konalo asi 10 svadebních hostin.
No i najpierw nas nie chcieli tam wpuścić do tej Prahy.
Najpierw nas do tej Prahy nie chcieli pustić.
Ale jak się dowiedzieli, że polski premier, no to oczywiście powiedzieli, że wpuszczą, to ja się znów zacząłem bać, że tych weselników stamtąd usuną.
No a když pak im było rzeczeno, że jako polski premier tam je, tak jsem se zase já začal bát, aby kvůli mě nevylifrovali ty svadebčany.
No i byl v té restauraci Pracha, bardzo odprenženovo, nawet tančujem tam.
No a v té restauraci Pracha to pak bylo velice takové uvolněné, dokonce jsem tam tančil.
I następného dňa dověděl jsem se, že v Praze nastoupily velké změny.
A další den jsem se dozvěděl, že v Praze došlo k velikým změnám.
No i měl konferenci prasovou.
Měl jsem tiskovou konferenci.
I zapytali mě, a dzisiaj v jaké restauraci, pan Beca?
Tam se mě ptali, a do jaké restaurace se dnes chystáte?
No i podpovědali mi, že může Sofia, může Bukarest.
No a podsouvali mě různé možnosti, třeba do restaurace Sofia, nebo Bukurešť.
Tak tolik návštěva Tadeuše Mazowieckého v Moskvě, tak trochu intimněji. Lecha Valencu jsme opustili v jeho obýváku se zdviženými prsty do vítězného V. v okamžiku volby Mazověckého premiérem. Jenomže nakolik poznamenal premiérství Tadeuše Mazověckého fakt, že Lech Valenca obrazně řečeno najednou neměl do čeho píchnout?
No, Lech Valenca jako taktik zjevně předpokládal, že tedy získá ten prezidentský úřad poté, co vyprší mandát Vojtěcha Jaruzelského, případně, že bude nějakým způsobem zkrácen. Ani on zjevně nepředpokládal, že ta situace společenská se bude měnit tak rychle, že už příští rok po té Jaruzelského volbě bude jeho setrvání ve funkci vlastně zcela společensky neúnosné a že bude tedy muset dojít k novým prezidentským volbám v Polsku.
Já jsem ovšem narážel především na ekonomickou situaci a tvrdou Balcerovičovu ekonomickou reformu, která byla rychlá a brutální.
No, Valenca byl v té době ve výhodě, o které jsme již hovořili, to znamená, on stál mimo vládu, dokonce mohl skutečně i na základě toho, co jsme slyšeli o té dohodě s Mazověckým, si, řekněme, trochu po pilátovsku umýt ruce, neboť mohl říci, ano, to je vláda, to jsou příslušní ministři, ale já stojím mimo.
Teď si ale ještě poslechneme z pera historika Karla Durmana a jeho knihy Popel ještě žhavé charakteristiku toho, jak to nadále probíhalo během roku 1990 mezi Tadeušem Mazověckým jako premiérem a Lechem Valencou, který, jak bylo řečeno, stál noblesně stranou.
Ministerský předseda Mazověcký a jeho ministr financí Lešek Balcerovič vyhlašovali v lednu 1990 program šokové terapie svědomím, že jim rakovského vláda a takzvaný sociální kulatý stůl, na vzdy se nesmí sáhnout, dali do vínku i vysokou inflaci. Dělníci byli vcelku ochotni přijímat terapii jako nevyhnutelnou, aby mohlo být brzy lépe. Již na jaře však propukla válka ve špičkách, připomínající doby šlechtické svobody před dělením Polska. Valenca se svými stoupenci vytáhl z gdaňské bašty proti táboru Mazověckého. Už potřebují jen šavle, aby si šli vyřizovat účty na ulici, vyjádřil znechucení Andřej Vajda, režisér oslavné trilogie o historii solidarity. Měkký, nemocný Mazověcký se děsil příchodu polského pekla hádek, intrik a konfliktů. Za to sebevědomý Valenca prohlašoval, že asi bude dobré, když si tím peklem projdeme. Jak napsal jeho spolupracovník, aby mohl žít, potřeboval Valenca stále protivníka. Když porazil jednoho, musel si najít jiného. Po prezidentských volbách 25. listopadu 1990, v nichž nad Mazověckým jasně zvítězil, se obrátil proti bývalým rádcům Solidarity, Michnikovi a Geremkovi. Stělesňovali mu varšavské inteligenty elitisty, pány pijící kávu se šlehačkou, plné ambicí a pohrdání dělníkem.
Prezidentské volby na konci roku 1990, to je vlastně konec té nejdůležitější Mazověckého kariéry ve vysoké politice. Byly to volby velmi překvapivé, protože v nich nehráli úlohu jenom Mazověcký a Valenca. Oba kandidovali. Otázka je, proč kandidovali oba. Ale byl tam třetí vzadu.
Přičemž pro nás je důležité to druhé a třetí místo, protože postupovali první dva a na druhém místě skončil jistý muž jménem Tymiński, což byl exulant zcela bez minulosti, bez programu.
Vypovídá... Prostě exilový populista, kanadský miliardář s polským původem.
Vypovídá i o tom i název jím založeného politického uskupení, které se jmenovalo Strana X.
To znamená, vlastně Poláci najednou jakoby tak trochu občansky selhali při těch volbách. Nepřipadá ti to?
Mně to tak nepřijde.
On jim slíbil modré z nebe po Mazovického reformě a dostal se najednou na druhé místo.
Já bych řekl, že to je trochu složitější. Ten výsledek toho prvního kola je takový, že na prvním a druhém místě skončili ti populističtější kandidáti. I Valenca byl v tomto směru velmi populistický, sliboval věci, které skutečně nešly dodržet. Mazověckého volili spíše, řekněme, intelektuálové nebo spíše lidé přemýšlivější. On dostal 18%, to vůbec není málo v zemi, která je vlastně zubožená, kde on je premiérem vlády, která provádí šokovou terapii. Tam šlo spíše o překvapení, kolik dokázal získat člověk bez minulosti a bez programu.
Ty prezidentské volby, jejich neúspěch pro sebe tedy vyhodnotil Tadeuš Mazověcký Vlastně z pohledu dnešní politické kultury překvapivě, že okamžitě rezignoval na post premiéra.
Přesně tak. Ještě se mu podařilo, to jsme přeskočili a nezmínili jsme se, že zhruba v polovině toho roku 1990 v podstatě odstranil z vlády ty komunisty, kteří tam byli, to znamená hlavně ministra vnitra Kiščaka i ministra obrany i ty další dva, kteří tam ještě zůstali. Takže tu vládu, kterou vlastně vedl až do konce roku 90, tak už v ní komunisté zastoupeni nebyli.
Co je, myslím, rovněž podstatné a nebylo tu zmíněno, ještě jako premiér nastavil Tadeuš Mazověcký úplně nové vztahy s Německem a politické aktivity Tadeuše Mazověckého nebyly už později vlastně moc úspěšné, i když on stál ještě v čele dvou formací Demokratického svazu a Unie svobody. Klíčové politické angažmá absolvoval Mazověcký v letech 1992 až 1995 v zahraničí a vyústění toho angažmá je pro něj taky typické. Byl zvláštním vyslancem Komise OSN pro lidská práva v bývalé Jugoslávii a z funkce odstoupil jako tvrdý kritik toho, co se tam dělo, na protest proti tomu, že mezinárodní společenství nezabránilo masakrům v Srebrenici a na dalších místech.
Zmiňme ještě, že Tadeuš Mazověcký byl poslancem až do roku 2001 a ještě důležitá věc, byl autorem několika knih, vyšly různé soubory jeho publicistiky, ale věnoval se i antisemitismu. Kniha, již byl spoluautorem s tímto námětem, vyšla v roce 81 v období tedy toho prvního vrcholu Solidarity a knižně kromě jiného vyšly i takové reflexe o době strávené v internaci a knižně vyšly například i jeho zprávy z jeho činnosti na Balkáně.
Snad ještě z rodinných záležitostí je potřeba zmínit, že Mazověcký během svého života dvakrát ovdověl a má tři syny. Nejlepší polský premiér, na tom se shodli polští i čeští komentátoři, když usedli ke svým počítačům, aby sepsali nekrology Tadeuše Mazověckého. Paradox je, že i v Polsku, stejně jako u nás, disidenti nebo opozičníci s výjimkou Valenci byli z politiky odstraněni dřív, než se kdo nadál. Ta poptávka byla zkrátka po prosperitě a ne budování státu a demokracie. Přitom i na té prosperitě měli otcové zakladatelé polské a konec konců i československé demokracie lví podíl. Mazověcký by se svým humorem možná dodal želví podíl.
Co vás dnes v polské společnosti nejvíc rozčiluje? S čím je želva tak nespokojená, že by dala někomu přes hubu?
Popuzuje mě a dráždí, když lidé zapomínají na to, co bylo. Když zapomínají, že byly prázdné obchody, do kterých člověk přišel, ale nic si z nich neodnesl, to mě rozčiluje. Ale samozřejmě není to jediná věc. Přesto jsem přesvědčen, že celková bilance změn posledního desetiletí je pozitivní. Změnili jsme politické zřízení i ekonomiku a obojí radikálním způsobem. Zásadně se změnilo mezinárodní postavení Polska. To všechno jsou věci podstatné. Polsko je dnes úplně jinou zemí než před deseti lety. Ale nezavírám oči nad tím, že existují různé, řekl bych, neblahé věci. Část lidí se s procesem transformace nestotožnila. Nenalezla v něm své místo. Dostali se tak do velice obtížné situace a my nemůžeme s klidným svědomím prohlásit, že nás osud těchto lidí nezajímá.
Jak se díváte na možnost zákazu komunistické strany?
Vyrovnání se s komunistickým systémem je problémem historickým, morálním a politickým, který vyžaduje hlubší diskuzi a nikoli řešení prostřednictvím zákazů a příkazů. Dekomunizace, to je opravdu především změna systému, změna mentality lidí, historické zhodnocení a samozřejmě jsou to i soudní procesy, pokud došlo ke zločinům. Nicméně myslím si, že v kruzích někdejších členů komunistické strany k vyrovnání, ke spravedlivému zúčtování nedošlo. Alespoň ne v dostatečné míře. Na druhé straně zůstali jsme věrni tomu, čím jsme se zaštiťovali v dobách solidarity. Tehdy jsme kladli důraz na to, že nejsme hnutí nenávisti, odporu k jiným, ale hnutí všem otevřené.
To byl konec rozhovoru Tadeuše Mazověckého s Jefimem Fištejnem z roku 1999. Tadeuš Mazověcký zemřel 28. října roku 2013. A na dnešních portrétech se podíleli David Schneider, Alfred Strejček, Jitka Procházková, Pavel Hlavatý.
Naslyšenou.
A spolu s ním se ze studia Českého rozhlasu Plus s vámi loučí také Jan Sedmidobský.